A Sociedade de Agarimo de Xillobre organiza numerosas actividades neste mes de maio. José Sardiña, explícanos en xeral cal é o programa que preparan en Agarimo.
Pois mira, o vindeiro sábado día 4 arrancamos co sexto encontro das lavandeiras, que deso está aquí unha muller que é representante da organización dese grupo, que se chama Ángeles Redondo, que che pode falar dese tema. E despois che irei dicindo, pois, o domingo que temos outra actividade, quen é o que vai a falar dele. En este caso, pois eu lle paso a palabra a Ángeles para que nos fale do encontro das lavandeiras.
Pois Ángeles, entón, nos pode precisar un pouco o programa de actividades xa para este sábado.
Pois o programa de actividades empeza, bueno, empezar xa empezamos ás 4 da tarde con xogos populares para os nenos, mentras nosotros vai unha, perdón, empezamos coa misa a 1 da tarde. Depois sobre as 4 hai xogos populares para os nenos, mentras nosotros baixamos para o muelle para perlío coa roupa. E logo á volta empezamos todo o proceso de da historia das lavandeiras.
Sobre que hora empezará a recreación en Xillobre?
Sobre as 7:15, 7:20, máis ou menos.
E que é o que tedes preparado para facer ali a recreación, igual que outros anos?
Igual que outros anos, temos o proceso do lavado, despois temos unha pequena obra de teatro en homenaje a esa xente, temos unha novedad que é un trueque de cartos, que é a novedad deste ano. E bueno, facemos unha pequena obra de teatro ali representando todo. E hai moitas actividades para os críos. Hai talleres artesanais toda a tarde, así.
E logo para a noite haberá tamén churrascada.
Si, a noite temos o churrasco, a pasalo ben toda a tarde ou todo o día.
Despois deste encontro de lavandeiras, xa o domingo hai teatro. Creo que nos vai falar da obra de teatro do domingo de José Pita, non?
Sí, nosotros presentamos unha obra de teatro que se chama Historias e contos da aldea coas verbas de Rosalía, que é unha obra de teatro na que introducimos diversas poesías de Rosalía. É unha familia do rural que está nunha eira e que desenvolvendo as súas conversas van dando lugar a recitar diversas poesías de Rosalía. Somos un grupo de Ares que empezamos en teatro, pasamos a facer poesía. Este ano presentamos xa esta obra que xa temos representada en Ares, en Perlío, en Domingos a Escena en Caranza. Este domingo ás 8 da tarde o facemos aquí en Xillobre.
O elenco teatral de Agarimo de Xillobre está xa a preparar a súa obra que estreará o último sábado de maio. Como vai a preparación? Cal é o argumento no que este ano traballa o elenco?
Pois o argumento é, como xe diría eu, un concello imaginativo, naturalmente, que non existe, nin copiado de ningún, donde hai un manda máis, pensa que é o dono do mundo, os seus axudantes outro tanto, pero claro, sempre hai que manda máis que un, non? Entón surgen problemas e vese envolto nunha serie, nuns equívocos, como todas as obras teñen un equívoco, que dan lugar a unhas situacións moi cómicas. Non che podo explicar máis, porque despois a xente xa non se ríe, claro. Sí.
Está o elenco, participan os mesmos actores e actrices que outros anos, ou hai estrelas invitadas?
Bueno, este ano hai unha señora que debuta este ano, hai un señor que debutou ano pasado, fai este ano de segundo. Este ano temos como sabedes todos, temos un inconveniente un pouco triste, que nos faltou o actor veterano que levaba 47 anos comigo. O grupo, xa sabes, está en 49 anos, e Juan levaba comigo 47 anos. Para min foi, aparte, para a sociedade, para o grupo foi mal, pero para min foi un batacazo, porque era a miña man dereita, el facía todo. Este ano estamos un pouco así sin el. Estábamos á espera, como estaba a miña, sabes, de quitar unha perna, ya, pois estábamos á espera de que poidera, decía el, cando me aguanto con unha muleta sola, volvo ao escenario. Este ano non podía porque necesitaba dúas muletas. En fin, botamos moito en falta. Ele tiña un cariño inmenso ao grupo, tanto aí 7 ou 8 anos que andaban detrás dele para que formara parte do outro grupo, pero ele non entraba pola tira. Ele quería ya ese grupo por encima de todo. Decía, a mí ese grupo non me aparta nadie, pero apartou unha morte, claro. Entonces temos este ano esa falta que é moi grande, para nós sentímolo moito, aparte de como amigo, como componente de grupo. Todos os días no ensayo falamos dele, todos os días, en fin, que te vas facer?
Ese recordo para Juan López, pero sí, sí, hai que estar xa seguindo claro, coa vida e preparando xa os 50 anos.
Sí, a ver se chegamos alá, a ver se chegamos alá. A ver.
Ao marxe desta obra do elenco teatral, Agarimo ten aínda máis actividades neste mes de maio, non, Sardiña?
Sí, señor, cargamos o carro, como suele dicir, porque además estamos tamén no 50 aniversario da sociedade. Entón, o día 11 e o día 12 facemos unha excursión turística cultural a Asturias. O 17 facemos unha ruta de senderismo para coñecerse Sillobre camiñando, que ten unha dificultade media e ronda uns 13,5 km. Salimos de da mañá. O 19 facemos o certamen de corales, que actúa a Coral Polifónica San Pablo de Ferrol, rondalla Lucero de Alba, e cerra a Coral Polifónica Agarimo de Sillobre. Como ben dixaxe des antes, Andrés Mastío, día 25, a agrupación teatral de Agarimo fai representa a súa obra, ao final rematámolo con a queimada, e o día 26, para pechar, pois como actúa, hai unha actuación musical a cargo de Terra Meiga, e a banda de gaita Soldaina de Ferrol, pero na presentación, digamos así, temos un veciño que se casou con unha sillobresa, este home, pois foi discípulo de Antón Fraguas. Entón, Antón Fraguas, que homenaxeado este ano en Letras Galegas, lle escribiron os seus discípulos un libro, e o van a presentar o luns 6 de maio ás 19 horas no Instituto Lucus Augusto de Lugo, e o libro se titula Os 9 anos de Fraguas en Lugo. El foi unha das persoas, digamos, que comparteu con ela esa enseñanza. E aí remata este mes para nosotros. E desde aquí tamén dar as grazas a todo o mundo que axudou a que a Sociedade de Agarimo, como ben dixen antes, puidera chegar ao 50 aniversario, e agora vamos nosotros polo centenario. Pois eso.
Empezando xa polo centenario, o recordamos que a primeira actividade é xa este sábado, ese encontro de lavandeiras. Esperades a participación de toda a parroquia e de xente convidada de fora, non?
Si, sempre acude moita xente, este ano non esperamos que sea menos, sempre hai moita xente.
Moi ben, pois moitas gracias a todos.
Gracias a vosotros. Gracias.